6. Der står det at han som var i Guds skikkelse, holdt det ikke for et tilranet gode å være lik Gud, men han uttømte seg selv, tok på seg en tjenerskikkelse og kom i menneskers likhet. Og da han i sin framtreden var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden. Ja, til døden på korset. Jesus, han var i himmelen hos Gud, i Guds skikkelse. Men han ga avkall på sitt eget, står det her. Tok på seg en tjenerskikkelse og ble lik oss mennesker. Født som et barn inn i denne verden. Og som et menneske så ble han fornedret, krenket og ydmyket og lydig til døden. Og jeg tenkte på det når jeg forberedte denne forkynnelsen, at Jesus kunne virkelig sagt nei. I Getsemane, når han sitter og kjenner på tyngden av det han skal igjennom, så ber han, Gud, hvis det er mulig, la dette begeret gå meg forbi. Men han visste at han var kommet for dette, og han var lydig inntil døden. Korset for meg handler om at Gud ser at vi ikke kan komme til han. Og derfor så ligger han av seg sin egen styrke, sin veldige makt i himmelen, og så kommer han ned her til jorda til oss. Og han tillot å tjene i det stille, selv om han kommer fra himmelens lott. Så kom han ikke med makt og kraft, men han kom i det stille, og han gikk ydmykhetens vei. Han ble en tjenerskikkelse og lot seg korsfeste for å betale for våre synder. Konsekvensen for synd er død. Og Jesus ble gjort til død, sånn at alle vi som har ville tatt imot den gjerningen han gjorde på korset, vi får ta imot frelse og fred med Gud. Det er et voldsomt budskap, evangeliet. Og vi trenger liksom åpenbaring for å virkelig forstå det og se det. Og se oss inn i evangeliet, hva Jesus har gjort for oss. Men det jeg har lyst til å ha fokus på i dag, det var at Jesus kom som en tjener. Han tok på seg en tjenerskikkelse. Han gikk på den tjenende veien. Og alt som Jesus gjorde her på jorda, det gjorde han for å tjene eller å hjelpe oss mennesker. Han hjalp folk til å bli frisk, til å bli fri. Han forklarte ting på en enkel måte i lignelser, sånn at enkle folk kunne forstå. Han hjalp mennesker overalt. Vi skal gå til Matteus 25. Der står det. Dere vet at herskerne over folkeslagene har fulgt herredømme over dem, og de som er store utøver makt over dem. Men slik skal det ikke være blant dere, for den som vil være stor blant dere, han skal være deres tjener. Og den som vil være den første blant dere, han skal være deres slave, slik som menneskesønnen ikke kom for å la seg tjene, men selv å tjene, og for å gi sitt liv til løsepenge for mange. Her står det at den som vil være stor i Guds rike, han skal være andres tjenere. Denne verden som vi lever i er så lagt opp til at vi sitter oss selv i fokus. Men Jesus sier at sånn skal det ikke være iblant dere. Den som vil bli stor, han skal bli dette gjennom å tjene andre. Og Jesus sier at den som tror på meg, han skal gå på denne tjenerveien som jeg går på. Tjene, hjelpe. Og jeg tenker litt sånn, hvis vi tenker menighet her, så hjelper vi hverandre på veien til himmelen når vi er kirka. De som er nede i barnekirken nå, de hjelper barna til å bli kjent med Jesus fra ungene små. Solveig og Gunn Marit, de har hjulpet oss i dag til å komme inn foran Guds trone. Per Erik og Nordstein og de hjelper oss sånn at vi hører. Terje har kommet her sikkert mange timer før, sånn som han pleier, og suttet opp stoler og gjort det klart, så det skal være kjekt for oss å komme. I Guds rike så hjelper vi til, og vi tjener. Og i alle oppgaver som finnes i Guds rike, så kan vi tenke at vi er med og hjelper til på ulike områder. Og jeg tenkte på det når jeg forberedte meg, at det er så lett for meg også å tenke at når disiplene levde med Jesus disse årene, så satt de veldig mye foran hans føtte og fikk undervisning. For det er liksom det vi tenker ofte med denne boka, at vi får undervisning. Men hvis vi ser for oss en vanlig hverdag også for de, så er jeg sikker på at det var 1000 små og store ting som måtte ordnes rundt Jesus og hjelpe til for at det skulle gå rundt. Ting måtte planlegges, ting måtte kjøpes inn og lages til. En skulle flytte seg fra en plass til en annen. Ja. En skulle ut og forkynne evangeliet. Helbrede syke. Det var mange, mange praktiske oppgaver som skjedde rundt Jesus. I Johannes 13 så er jo det kapitlet om når Jesus vasker føttene til disiplene. Jeg skal ikke lese alt det, men etter han har gjort det, så sier han, etter han har vasket føttene, forstår dere hva jeg har gjort med dere? Dere kaller meg mester og herre, og det med rette, for det er jeg. Hvis da jeg som er deres herre og mester har vasket føttene deres, så skylder også dere å vaske føttene til hverandre. Nå har jeg gitt dere et eksempel for at dere skal gjøre som jeg har gjort mot dere. Jesus, han kom ikke liksom inn i denne verden, som jeg sa, i stedet med makt og myndighet og tvang. Og nå skal dere lide av meg. Men han kom i en tjenerskikkelse. Og når vi møter frykt, når vi møter tvang og vi møter sånne ting, det som skjer med oss er at vi lukker hjertene våre. Men Jesus hadde en annen vei han kom. Han kom kjærlighetens vei. Han kom unna ifra og ville tjene. Ville vise oss at vi kan være trygge. Vi kan være trygge på Gud når vi ser hvordan Jesus levde sitt liv her på denne jorda. Og han ville vaske disiplenes føtter, og han vil vaske våre føtter. Betjene oss, fylle oss med sin kjærlighet. Sånn at vi bare vet at vi vet at vi vet at vi er så elsket av Gud. Og så sier han at han har gitt oss dette eksempelet for at vi også skal tjene hverandre sånn som han har tjent oss. Og det er jo en av grunnene til at vi hjelper til i Guds rike, og at vi er i ulike oppgave som vi sier ja til, og at vi er med på denne veien og følger Jesu eksempel. Og jeg tenkte på det når jeg leste dette kapittelet igjen, om når Jesus vasker føttene, at han gikk virkelig til det skitneste stedet som var på disiplene, sånn, når de kom inn og gått i sandaler, og kom inn og sitte seg ned, sikkert mye støv og skit. Jesus kunne ha vasket hendene deres, eller andre, for å vise dette, men han gikk liksom low, ned i skiten. Og jeg har tenkt for min del at når jeg er med på denne tjenesteveien, så vil jeg ha Jesus som eksempel i forhold til det. Og ta på meg oppgaver som nødvendigvis ikke er de som tenkes har størst ære. Noen ganger så vasker vi do. Noen ganger skraper vi tygges opp fra teppet, eller maler for 100. gang graffiti av veggen ute, eller bære tunge stoler opp og ned når vi har retrit. Fordi at Jesus er vår eksempel på det å tjene. Og når vi blir kjent med Jesus, så ser vi at den kjærligheten som han hadde i sitt hjerte, den hadde han fått av Gud. Guds kjærlighet er ubegripelig stor. Den er så annerledes enn den kjærligheten som vi har tilgang til her på denne jorda. Og Jesus var så full av Guds kjærlighet. Og jeg tror at det er bare det å være fylt av denne kjærligheten som gjør at vi kan være med på denne tjenesteveien og ikke bli sliten og utbrent eller bli trøtte. Og derfor så har vi, det er jo en av grunnene til vi har disse retreatene på tirsdagene, at vi skal liksom få denne påfyllen av Guds kjærlighet i våre liv. Sånn at vi bare vet at vi vet at vi vet hvor høyt han elsker oss. For høre hans løfte over livene våre, og høre hans kjærlighetsord til oss. Sånn at vi blir grunnfestet og rotfestet i hans kjærlighet. Sånn at vi kan fortsette i den kraft det er i Guds kjærlighet å være med og tjene i hans rike. Og kjærligheten gjør oss fri til å tjene. I Kolosserbrevet 3:24, der står det, Kolosserbrevet 3:23, og alt dere gjør, gjør det av hjertet som for Herren og ikke for mennesker. Alt dere gjør, gjør det av hjertet for Herren og ikke for mennesker. Dette er på en måte et ord jeg har kommet tilbake til mange ganger for mitt eget liv. Det vi gjør i hans rike, det vi er med og bidrar med, det gjør vi for han. Fordi han elsker oss. Da blir det ikke så nøye om andre mennesker vet hvor mye tid vi har brukt på en oppgave, eller hvordan, at andre ser det vi ligger ned. Og vi har ofte en forventning. I vår natur og i denne verden så har vi en forventning. Jeg har det absolutt også. Forventning om at og når vi bidrar med noe, så ønsker vi at noen skal se det og gi oss tilbakemelding. Men dette ordet hjelper oss til å bøye oss. Jeg tenkte på det at når Jesus sa ja i Getsemane, til å gå veien til korset, selv om han ikke hadde lyst, så bøyde han seg. Og han visste at på den veien han skulle gå til korset, så ville all fysisk sykdom, all psykisk sykdom, all skam, all synd, alt opprør, all smerte, ville bli lagt på hans kropp. Og han ville bære det til korset, og han ville henge på korset i timevis og li. Og han hadde ingen garanti for at når verket var fullført og han hadde stått opp, at noen som helst ville ta imot det i tro. Og likevel så gikk han veien. Så jeg kjenner for min del at selv om ikke det ikke er kampfullt, men jeg har bestemt meg i mitt hjerte at det jeg gjør for Jesus, det gjør jeg uten prislapp. Jeg ønsker å gjøre ting for Jesus og være på tjenesteveien fordi at han er verdig. Og han er mitt forbilde. Alt vi gjør det for Jesus og ikke for mennesket. Vi skal gå til en lignelse i Matteus 20. Det er lignelsen om arbeiderne i vingården. Fra vers 1. For himmels rike er å ligne med en landeier som gikk ut tidlig om morgenen for å leie arbeidere til vingården sin. Da han var blitt enig med arbeiderne om en denar for dagen, sendte han dem inn i vingården sin. Da han gikk ut omkring den tredje time, så han andre som sto ledige på torget, og han sa til dem, gå inn i vingården dere også, og det som er rettferdig vil jeg gi dere. Så gikk de. På ny gikk han ut, både ved den sjette og den niende time, og han gjorde det samme. Og omkring den 11. time gikk han ut og fant andre som sto ledige, og han sa til dem, hvorfor har dere stått her ledige hele dagen? De svarte ham, fordi ingen har leid oss. Han sa til dem, gå inn i vingården dere også, og det som er rettferdig skal dere få. Da det ble kveld, sa eieren av vingården til forvalteren sin, kall sammen arbeiderne og gi dem lønn deres. Begynn med de siste og fortsett til de første. Og da de som var blitt leid ved den 11. time kom, fikk hver av dem en denar. Men da de første kom, trodde de at de skulle få mer. Men de fikk også bare en denar hver. Men da de hadde fått den, klaget de til landeieren og sa, disse siste har bare arbeidet i en time, og du stilte den likt med oss som har båret dagens hete og byrde. Men han svarte en av dem og sa, venn, jeg gjør deg ingen urett. Ble ikke du enig med meg om en denar? Ta det som er ditt og gå bort. Jeg vil gi den siste det samme som deg. Når jeg leser denne, så kan en jo virkelig kjenne på at ja, det er urettferdig. At den som jobbet i en time fikk det samme som den som hadde jobbet i 11 timer. Men jeg tror at det Jesus sier her i denne lignelsen, det er at alle oppgaver, alle personer i hans rike er like mye verdt. Han spurte ikke når han gikk ut på torget om de var kompetente, om de hadde jobbet i en vingård før. Men han bare sa, gå inn og jobb. Hvem som helst som kom, kunne liksom gå inn og jobbe i vingården. Alle var godkjent. Og kanskje mange av de ikke hadde noe erfaring med vingårdsarbeid, og ikke var så flinke i starten. Men vi ser i denne lignelsen at deres arbeidsinnsats, eller det de hjalp til med, var like mye verdt. Og sånn er det med Gud. Han skiller ikke på oss. Vi er alle sammen like dyrebare, uansett hva det er vi holder på med. Og jeg har vært i en kirke der de Jeg bare kom på det. Der det, for noen år siden så hadde de en stor dugnad, og så, ja, så skulle de blant annet bygge om noen toalett. Og så er det et av de toalettene da, som er veldig sånn charmerende, synes jeg. Da. Det er et toalett som er litt sånn på halvåta. Det er liksom flisene ikke helt... de er ikke helt i vater, sånn, sånn at hele, og du fører til liksom at ja, du er litt sånn på halvåta. Men når du er liksom på det du er, så fungerer det jo helt super til det skal fungeres til. Men jeg tenkte på det, liksom, at kanskje den arbeideren, eller den som kom inn på den vakten, på en måte, i vingården, kunne ikke så mye om vater og bygge tekniske ting. Men han gjorde det for Jesus. Han hjalp til for Jesus. Han hjalp til der det var bruk for han. Og i Guds øye så er jo det like mye verdt som han som kunne bygge og bygde 4 toaletter på rad nede i kjelleren. Jesus, han skiller ikke på innsats eller hva vi hjelper til med. Alt er verdifullt for han. Og vi trenger ikke være fullkomne. Han spurte ikke liksom om det. Hvordan føler du deg i dag når han gikk ut på torget her? Og føler du at du kan være med? Han bare, kom inn og vær med. Jeg tror det er med villige hjerte at noen er villig. Det er veldig viktig for Jesus. Jesus viste et villig hjerte når han gikk til korset. Og i oss selv så kan vi føle oss så ubrukelige og lite klare. Vi har så mange prosesser som går i oss. Vi kan føle at vi er til mer bry enn til hjelp. Men jeg tror at mange av de som jobber i Guds vingård, hvis en bruker den metaforen, er mennesker som går prosesser på innsiden i egne liv, som har sine kamper, og som veldig lett kunne sorte seg ut for, men som trenger også å høre fra Gud at kom inn og vær i vingården. Hjelp til med det du kan, der du er i livet akkurat nå. Og jeg må bare si som for mitt egen del at jeg har kjent på mye smerte i mitt liv. Og ja, gjør det. Mange ting jeg kunne ønske var annerledes. Men likevel så har jeg fått erfare at Gud kaller meg inn i vingården til å være med og hjelpe til i hans store sammenheng. Og vi behøver liksom ikke vente på at vi er fullkommen helbredet eller gjenopprettet før vi kan finne vår plass. Og fellesskapet i vingården, fellesskapet i menigheten, har betydd alt for meg mange ganger. Og midt i svakhet og smerte så kan vi likevel få hjelpe til. Og iblant så hjelper vi til med glede, og iblant med gråt. Og jeg har flere ganger stått skulder ved skulder med andre i vingården der tårene har trilt mens vi har holdt på med en oppgave som vi er satt til. Og det er veldig, veldig kraftfullt. Og jeg tenkte også på at vi må snakke om Romerne 8:5 når vi snakker om det med tjeneste og hjelpe til. Romerne 8:5, det er et veldig kjent vers. Der står det, for dere fikk ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte. men dere fikk barnekårets ånd, og i ånden roper vi Abba, far. Vi har ikke fått den ånden i frelsen som ligger seg under frykten. Den som slavene har, den som gjør at vi blir redde. Nei, står det her. Vi har fått barnekårets ånd. Den som roper Abba, far. Den som gir rett til å være Guds barn. Og slaveriets ånd, den sier du må. Du må hjelpe til, du må gjøre sånn. Og du, ja, vi kjenner alle den stemmen, og den kan komme fra oss selv, eller vi kan føle han kommer fra andre, eller vi kan føle han kommer til. Ja. Men den stemmen, den stjeler glede fra oss og tar vekk friheten vår. Men Guds ord sier at vi skal ikke leve under den ånden der. Vi skal ikke behøve å være redde. For i Guds kjærlighet, der som barnekåret er, der er det ikke frykt. Det står at kjærligheten driver frykten ut. Og derfor så skal ikke vi behage mennesket eller Gud av frykt. Og i Guds kjærlighet, der er det en frihet. Og i den friheten, og det er veldig viktig det jeg skal si nå, der er det et ja og et nei. At vi kan velge oss å si ja til oppgave, eller vi kan velge å si nei. Og Gud tvinger aldri oss til noen ting. Han har veldig, veldig respekt for våre grenser og for vårt viljesliv. Og jeg er veldig, veldig glad for at vi kan være i en sammenheng i en kirke der vi ikke skal ligge oss under noe tvang, og der vi ikke skal finne oss i at noen bestemmer over oss og sier at du skal gjøre sånn eller du skal gjøre sånn. Men vi har fått en vilje til å kunne si ja til ting eller si nei til ting. Og det skal være like lett å si ja som det er å si nei. Og når vi sier ja, så er det så fint at vi kan si ja fra hjertet. Fordi at vi har lyst til det. Og hvis vi sier nei, så er det sine grunner til at vi sier nei. Og jeg kjenner det at å få være i kirka der vi øver oss på å sitte grenser rundt oss selv, samtidig som vi skal få lov oss å være i en sammenheng der vi følger Jesus eksempel og går på tjenesteveien og er med oss og bidrar og hjelper til der han kaller oss, så skal vi likevel kunne ha dette med oss. At vi kan si ja eller vi kan si nei. Og så er det sånn at noen av oss, for noen av oss er dette veldig, veldig vanskelig. Kanskje er det litt sånn at det er en sammenblanding mellom ja og nei. En vet ikke helt hva en vil alltid. Og sånn er det hvis vi kan ha sår i vårt viljesliv. Fordi vi har blitt trampet på, fordi vi har blitt overkjørt i forhold til grensene våre. Vi kan ha blitt krenket eller avvist. Og det gjør noe med oss i forhold til hva vi tenker at vi kan være med og bidra med. Og ofte når vi har sånne sår, så bidrar de til at vi trekker oss. Og så kommer en ikke liksom inn i den reelle valget som jeg snakket om i sted, at vi er under barnekåret stående og kan si ja og kan si nei. Og jeg har tatt imot mye helbredelse i mitt liv. Og på viljen sitt område er kanskje det området jeg har tatt imot mest helbredelse. Fordi at vi kan bli så såret og ja, oppleve at vi til slutt ikke har noen vilje lenger. Men jeg har lyst at vi går til... hvor var det? Filipperbrevet 2:13. Der står det. Der står det på en måte noe som har vært til en hjelp for meg, i tillegg til all forbønn jeg har fått inn i forhold til dette. Så står det et vers her i Filipperbrevet 2:13. For det er Gud som virker i dere, både å ville og virke for hans gode vilje. Og jeg i mitt liv har bedt denne bønnen mye. Gud, virk i min vilje. Virk i min vilje, Herre. Helbred min vilje. Du ser at det er vanskelig for meg å ta valg. Det er vanskelig også å sitte grenser. Jeg sier ja mer enn jeg skulle gjort. Virk i min vilje, sånn at viljen min blir sterk. Sånn at jeg kommer inn under barnekårets ånd. At jeg bare kjenner meg fri til å kunne si ja eller nei. Og dette verset, denne bønnen, den kan vi be om igjen og om igjen og om igjen. Og mitt vitnesbyrd er at sakte men sikkert, så kan viljen heles. Men sånn som jeg sa, at Gud tvinger seg aldri på oss i våre indre prosesser og inn i det som er i oss. Men han kommer når vi sier kom, når vi inviterer han inn i det. Og derfor så kan vi få be sånne bønner. Herre, jeg kjenner at det er noe som er ufritt i meg i forhold til dette. Å velge. Kom inn og virke i det, Herre. Vi skal se i Matteus 21, 28. Der er det en som... det er en lignelse om to sønner. Og det er en far da, som går til den ene. Det er fra Matteus 21, 28, ja. Og da er det altså en far her som har to sønner. Og så går han til den første, og så sier han at i dag så skal du gå ut og arbeide på vingården min. Og så står det, han svarte, altså denne sønnen svarte, og sa, jeg vil ikke. Altså han sa nei. Jeg bare tenker, Guri, det her er jo virkelig en som er veldig trygg innenfor denne faren og bare kan si, jeg vil ikke. På en måte, han ikke, lurer ikke på hva han vil. Han bare sier, nei, jeg vil ikke. Men så står det, men etterpå så angrer han og gikk likevel. Og kanskje er det akkurat det som skjer på en måte i noen av disse her situasjonene. Der vi sier enten ja eller nei. Og så kan vi vende oss til Gud, og så kan vi si, Gud, jeg er litt usikker. Var det egentlig bra av meg nå å si ja eller nei? Virk i min vilje, Gud. Og så kan vi komme til en annen slutning enn det vi gjorde før Gud fikk virke i oss og styrke oss i sin, ja, med sin vilje. Så gikk han videre til den andre sønnen og sa det samme. Og han svarte, ja, jeg går, Herre. Men han gikk ikke. Her har vi en annen sønn som sier at han skal gå og ikke går. Men han kom ikke tilbake på en måte og så sa at han hadde ombestemt seg. Men jeg tror at Gud, han vil virke i vår vilje, og han vil helbrede oss. Jeg tenkte på en siste ting. Har jeg holdt på veldig lenge nå? Nei. Som jeg ble litt minnet på i går kveld, så jeg bare tenkte jeg kan avslutte med. Og det er at når vi går på tjenesteveien, så er det av og til sånn at vi må ta imot instrukser fra andre. Sånn som hvis vi går inn i den lignelsen nå, sant? At denne faren kommer og sier, i dag skal du ut og jobbe på denne gården. Eller ut på, ja, i vingården min og jobbe. Så kan en oppleve liksom, altså, skal du bestemme over meg? Litt sånn som kanskje denne sønnen kjente på. Nei, det vil jeg ikke. Eller at en kjente på et opprør. Og jeg tenker at når vi går på tjenesteveien med Jesus, så er dette en veldig, veldig vanlig ting som skjer i vingården. At vi møter opprør i oss selv. Og som skaper liksom, ja, gnisninger mellom de som jobber i vingården. Og jeg for min egen del har kjenner at dette er noe jeg har jobbet veldig, veldig mye med i forhold til mitt eget liv. Er det liksom så nøye? Hvem skal du bestemme over meg? Liksom? Må jeg gjøre det på den måten du vil? Jeg har liksom min egen vei. Jeg tror mange av oss kan kjenne seg igjen i dette. Og jeg bare tenkte liksom på et sånt eksempel. Hvis Terje nå hadde funnet ut at han skulle kjøpe en ny støvsuger her, som skulle være en kjempegod støvsuger. Og så kom han til meg med sånn, og sa, jeg kan støvsuger hver uke. Det kan jeg ta på meg. Så kommer han, og så gir han meg liksom instruksjon. At ja, nå skal du, sånn og sånn virke denne her, og sånn, og det må du gjøre, og etter du er ferdig skal du gjøre sånn og sånn. Så kan jo jeg tenke at det var noe voldsomt. Jeg har jo en støvsuger hjemme, jeg vet nå hvordan en støvsuger virker, må jeg gjøre det liksom på den måten som du mener? Og så kommer liksom opprøret, sant? Fort opp, og så, ja, så gjør en, så, og da har vi liksom noe valg, enten så kan jeg bare ta ut det opprøret med en gang i den situasjonen og liksom begynne å, og sier, men jeg har noen litt andre tanker på hvordan vi kan støvsuge her og sånn, og så, ja, så blir det den veien. Men så ble jeg litt minnet på Jesus, når han sier til disse her disiplene, at de skal gå inn i byen og hente dette eselet som står bundet utenfor et hus, så skal de løsne dette eselet, og så skal de ta det tilbake til Jesus. Så tenker jeg, hvis jeg hadde vært en av de da, som skulle gå inn til byen der, og så er jeg ganske sikker på at jeg kunne fått ganske mange ideer på hvordan jeg heller kunne gjøre det. Og at jeg kunne ha... Så kom vi liksom bort, og så står det en kamel i nabohuset der. Så jeg, det hadde jo vært en kjempemye kulere for Jesus å ri inn i Jerusalem på kamelen på et esel, liksom. Det blir han sikkert veldig fornøyd med. Det har vært veldig lur å komme på noe veldig kult her. Og så kunne jeg ha kommet tilbake med en kamel i stedet for et esel, som var veldig viktig for Jesus, at det var et esel, for det står om det i Gamle Testamentet, måtte bli oppfylt. Og så kjenner jeg liksom at på denne veien jeg går, når vi tjener i Guds rike, så handler det mye om at vi bøyer oss på innsiden, og at vi ydmyker oss for hverandre. Ikke fordi at noen andre sier at vi skal det, men fordi at vi ser at det har en verdi. Og jeg kan si det at det er ingen som tvinger meg til å gjøre det. Jeg gjør det frivillig, og jeg gjør det for Jesus. Fordi at jeg kjenner meg så elsket av han. Og så er det sånn, en hemmelighet i Guds rike. Nå skal jeg avslutte, altså. Som er at den som er tro i det små, han blir satt over større ting. Og gang på gang så har jeg liksom latt meg overraske av det. Når jeg har bøyd meg i disse her situasjonene, der jeg kunne liksom tatt ut ting, og så bøyer jeg meg, så tenker jeg, ok, Terje, han, det er han som har gitt meg denne oppgaven også. Han er på sin plass, og han gjør det han skal, og jeg gjør det jeg skal. Og så litt sånn frem i veien, så sitter jeg kanskje der og har en samtale med Terje, og så sier han, Elin, det er så kjekt når du er her og støvsuger. Jeg er så trygg på at det blir gjort på god måte. Du har så høy tillit av meg når det gjelder støvsuging. Ja, nå skjønner dere at dette er et teit bilde, men... Og så sier han, og så kan han for eksempel si, hva tenker du om denne støvsugeren? Hvis du ligner han på andre støvsugerer som du har. Har du noen erfaring med andre støvsugerer? Og så i en samtale der, så kan jeg komme med alt som jeg egentlig hadde der opprøret reiste seg første gangen, kanskje for noen veker siden, eller noe der jeg tenkte at hvorfor skal jeg liksom underordne meg hans instruksjon? Og så i en helt sånn likeverdig annen setting, så kan jeg få si egentlig de samme tingene, men med en helt annen respekt og en helt annen attitude, fordi at mitt hjerte har bøyd seg underveis i den prosessen. Og ja, det tror jeg at Jesus også gjorde når han gikk til korset. At han kjente at han bare måtte bøye seg. Han kunne ha tilkalt 1000 engler, står det, i et eller annet sånn sang som vi sang på skolen. Han kunne tilkalt 1000 engler når han gikk til korset og bare løste han ut fra den situasjonen og bare tenkte, nei, så langt, men ikke lenger. Men han var lydig i den instruksjonen han hadde fått. Og jeg tror at det er en salvelse over det, på en måte, at det er noe med det at vi tjener sammen, at alle er like mye verdt, og at vi får gå på denne veien og ha Jesus som eksempel, og at vi kan tjene hverandre på så mange nivå, og at det ærer Gud. Jesus. Jesus, jeg takker deg for ditt nærvær her nå. Jesus. Og jeg bare ber, Jesus, at du kommer og berører våre hjerter der vi trenger å bli berørt, Herre. At ditt ord, Jesus, virker. Til forløsning og frihet, Jesus. Og at du kommer med helbredelse og legedom, Jesus, inn i området der vi kjenner at vi er under vei, samtidig som vi går på denne veien, Herre, sammen med deg. Og jeg bare takker deg, Jesus, fordi at du kom som en tjener. Og at du lærte oss at vi kan få gå der sammen med deg, Herre. Og du tok det store offeret, Herre. Det er ingen av oss andre som kan betale for verdens synd, sånn som du gjorde. Men vi skal få lov å velsigne hverandre og velsigne i vingården, i menigheten, med det vi er og har, og der vi er underveis. Så jeg bare ber om det, Jesus, at du kommer bare med en sånn frihet, Jesus, over oss til å gå på denne tjenesteveien. Og jeg bare ber også, Herre, at du helbreder vilja, Jesus, til de som kjenner seg igjen i dette som deler, Herre, med at viljen kan være såret. Jesus, vi bare ber din helbredelse nå, akkurat nå, gode Hellige Ånd, at du forløser helbredelsens nådegave, Herre, til de som trenger å få en sterkere vilje, Herre, til å si ja og til å si nei, Herre. Jesus, jeg bare ber at du gir deg akkurat nå ved din ånd, Herre. Du vet hvem det gjelder, Herre. Og jeg bare ber om at vi skal få være en så trygg menighet å være i, Herre. Der vi blir respektert for et ja og et nei. Og der vi sammen har samme fokuset, at vi skal fullføre dette løpet. Jesus,